วันนี้สมาชิกเก่าๆเกือบทั้งหมดมีใครไม่เคยมาไหมวันนี้ใช่ไหมมาจากไหนกันโอ้มาไกลทำไมทางโน้นไม่มีพระแล้วต้องมาถึงนี่ไอ้ที่หัวหินไม่ได้ที่หัวหินมีมาจากนครใกล้ๆหน่อยของหลวงพ่อมนตรีหลวงพ่อมนตรีอาภัสโลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ก่อนหลวงพ่ออีกเป็นลูกศิษย์รุ่นโตท่านแต่ความจริงโตในรุ่นเล็กนะรุ่นโตๆจริงๆรุ่นหลวงปู่ปั้นหลวงปู่อ่อนเลยเนาะนี่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยลูกศิษย์รุ่นใหญ่ท่านไปก่อนท่านอายุยืนท่านไปเผาศพลูกศิษย์หลายองค์นะหลวงปู่ปั้นคุณอ่อนเจ้าคุณโชติหลวงพ่อมนตรีนี่ก็เป็นรุ่นหลังอาวุโสในรุ่นหลังหลวงพ่อนี่แทบจะรุ่นสุดท้ายเรียนจากท่านก่อนท่านมรณภาพปีกว่าไปเรียนอย่างท่าน6ครั้งเอง 3-4 เดือนไปทีหนึ่งไปเรียนได้6ครั้งไปหาท่านครั้งที่3ท่านก็ไล่ละช่วยตัวเองไม่ต้องมาละการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรมันไม่ยากอะไรเลยที่หลวงพ่อพูดว่าการปฏิบัติไม่ยากมันไม่ได้พูดเองประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อการปฏิบัติมันไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติประโยคแรกที่สอนประโยคถัดมาบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบแล้วสอนให้แค่นี้ถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิตเราทุกข์ก็เกิดที่จิตนะตัณหาคือตัวสมุทัยก็เกิดที่จิตอริยมรรคก็ดำเนินอยู่ที่จิตมรรคผลนิพพานคือตัวนิโรธก็อยู่ที่จิตเรียนท่านสอนรวบรัดเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองเอาง่ายสั้นนิดเดียวเลยถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ก่อนหลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์เคยไปอ่านหนังสือของหลวงปู่แหวกของวัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ให้มาเขาเหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งเขาก็เอาธรรมะอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลย์ไปลงไว้ตอนนั้นท่านใช้ชื่อพระรัตนากรวิสุทธิ์สมัยนั้นเขาไปดูแล้วโอ้เห็นแล้วน่าทึ่งนะท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งมีอีกบทหนึ่งนะเราจำกันได้บทเดียวอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมานะเป็นสมุทัยก็มีผลเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่นี่ก็เพิ่มหวั่นไหวนี่นี่เป็นทางปฏิบัติมากท่านก็บอกพระอริยะเจ้าทั้งหลายคำว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์ก็ยังมีจิตที่ออกนอกนะท่านบอกธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อจะรู้อารมณ์ทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตของพระอริยะเจ้านั้นเมื่อออกนอกแล้วไม่กระเพื่อมบั่นไหวความต่างมันมีแค่นี้จิตใจมันไม่มีความกระเพื่อมบั่นไหวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรกระทบเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วจิตกับขันธ์นั้นมันพลากเด็ดขาดจากกันออกไปไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเข้ามาถึงจิตอีกงั้นจิตจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวอะไรนะแสดงกริยาการอะไรก็ไปตามความเคยชินเท่านั้นบางองค์ท่าทางใจดีก็ใจดีไปท่าทางดุก็ดุไปไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำอะไรหรอกนี่หลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองถ้าจะปฏิบัติไม่ให้ยากนะก็ต้องดูกายดูใจเราเหมือนเราอ่านหนังสือรู้กายรู้ใจเราเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ารูปกับนามหรือกายกับใจหรือจะเรียกหนังสือสองเล่มก็ได้เรื่องกายเรื่องหนึ่งเรื่องใจเรื่องหนึ่งอ่านอย่างเนี้ยทำตัวเป็นนั่งอ่านท่านให้อ่านหมายถึงว่าหนังสือมันมีอยู่ยังไงก็รู้มันไปอย่างนั้นคำว่าอ่านเนี่ยมันก็ตรงกับคำว่าตามรู้ตามดูนั่นเองมันมียังไงก็ตามรู้ตามดูมันไปอย่างนั้นรู้กายไปอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปท่านให้อ่านท่านไม่ได้ให้เป็นนักประพันธ์แต่พวกเราชอบทำตัวเป็นนักประพันธ์นะชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจหรือทำตัวเป็นผู้กำกับคอยบังคับกายบังคับใจงั้นทำตัวเป็นแค่นักอ่านคือตามรู้กายอย่างที่มันเป็นตามรู้ใจอย่างที่มันเป็นถึงวันหนึ่งก็เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการที่เราเห็นว่ากายกับใจรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองพระโสดาบันที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้นไม่มีตัวเราหรอกนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นความจริงนั่นแหละความจริงของรูปของนามของกายของใจเราเห็นความจริงได้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะจนเห็นความจริงของกายลึกซึ้งประณีตยิ่งขึ้นอีกกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่กายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นแต่ว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างปล่อยวางไม่ได้จริงมันจะดิ้นแต่หาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรเราเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายถ้าปล่อยวางความยึดถือกายได้จะได้พระอนาคามีสิ่งที่เรียกว่ากายเราเนี่ยถ้ากระจายออกไปละเอียดยิ่งขึ้นนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองคือส่วนที่เป็นรูปธรรมนะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทั่งตาเรายังไม่ยึดถือใจมันก็จะไม่ยึดถือรูปกระทั่งหูก็ไม่ยึดถือเนี่ยใจมันก็จะไม่ยึดถือเสียงมันไม่ยึดถือจมูกมันก็ไม่ยึดถือกลิ่นไม่ยึดถือลิ้นมันก็ไม่ยึดถือรสไม่ยึดถือกายยังไม่ยึดถือผัสสะพะงั้นใจมันจะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ตรงที่ใจเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์นี้เป็นภูมิของพระอนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะแต่ธรรมารมณ์ยังยินดีนะพ่อพูดเกินไปนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะก็คือปราศจากกามราคะและปฏิฆะนั่นเองจิตพ้นจากกามภูมิกามวจรภูมิเน้นพระอนาคามีจะไม่เวียนมาสู่กามภพไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เป็นเปรตไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาให้เกิดเป็นพรหมเป็นพรหมอัตโนมัตินะให้อย่างต่ำที่สุดก็เป็นพรหมเรียกว่าพรหมปาริสัจฉาเป็นพรหมบริวารเป็นพรหมบริวารของเท้ามหาพรหมแล้วพรหมมีทั้งหมด20ชั้นเป็นรูปพรหมสัก16ชั้นอรูปสัก4ไม่ใช่ว่าพระอนาคาทุกองค์จะต้องอยู่สุทธาวาสนะเข้าใจผิดสุทธาวาสเนี่ยเป็นภูมิของพระอนาคาที่ได้ฌานที่4แล้วก็ชำนิชำนาญในอินทรีย์5ตัวมีตัวใดตัวหนึ่งแก่กล้าถ้าได้ฌาน4เฉยๆอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าไปเป็นพรหมชื่อว่าเวหัพพละไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้นะเดี๋ยวฟังแล้วก็ลืมฟังเล่นๆอย่างนี้แหละเป็นภูมิที่พระอนาคาไปเกิดเนี่ยตั้งแต่พรหมชั้นที่1ยันชั้นที่20ไปได้ตลอดแล้วแต่ว่าได้ฌานชั้นไหนแล้วก็อินทรีย์แก่กล้ามั้ยทำไมไปเป็นพรหมเพราะว่าไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ยึดวัตถุนี่ถ้ามาดูจิตดูใจต่อไปอีกคนไหนไม่นิ่งนอนใจนะได้อนาคาไม่ยึดกายแล้วจิตใจมันจะรู้เข้ามาที่จิตจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวตรงนี้จะมาเห็นอริยสัจแห่งจิตถ้าเห็นอริยสัจแห่งจิตก็พ้นละ พ้นหมดความยึดถือจิตแล้วไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตนี่เองตั้งแต่ต้นจนจบนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยหัดรู้กายไปหัดรู้จิตใจของเราไปรู้ง่ายๆรู้ซื่อๆนะไม่ได้รู้อะไรลึกลับซับซ้อนพวกเราหลายคนเวลาคิดถึงทำกรรมฐานนะนะคิดแต่ว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องทำยังไงถึงจะถูกคิดอยู่แต่อย่างนี้หาทางทำให้ถูกไม่ต้องหาทางทำให้ถูกหรอกทำยังไงก็ผิดเพราะว่ามันผิดตั้งแต่อยากจะทำแล้วให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นสิรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าต้องรู้ยังไงในสมัยพุทธกาลสังเกตไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียบๆง่ายๆอย่างสอนอริยสัจ4นี่สอนจากคารวาสด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วไม่สอนคารวาสไม่ใช่อริยสัจ4นะสอนทั่วๆไปคารวาสที่อินทรีย์อ่อนมากๆเลยก็เรียนอริยสัจแต่ว่าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาสอนเรื่องทานทำทานเรื่องถือศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการออกจากกามแล้วก็เรื่องอริยสัจออกจากกามแล้วก็มาเรียนรู้อริยสัจสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือขันธ์5คือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ที่รู้ไม่ได้ก็เพราะว่ากามสุขาริกานิโยคใจมันหลงตามกิเลสลืมตัวเองอัตตากิลมัฏฐานิโยคไปบังคับกายบังคับใจทำให้รู้ไม่ได้ถ้าไม่สุดโต่ไปสองข้างนั้นกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นเองง่ายๆนะแต่มาง่ายสุดๆเลยนี่พวกเรามันหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดวันๆก็นั่งคิดไปทั้งวันเลยขณะใดหลงไปอยู่ในความคิดขณะนั้นไม่ได้อยู่กับการรู้กายรู้ใจรู้ไม่ได้กายกับใจจะหายไปจากโลกอย่างเบอร์72รู้สึกไหมที่มาจากนครน่ะยังไม่เห็นเห็นไหมตอนที่เราไปคิดนะเรามีกายก็เหมือนไม่มีนะมีใจก็เหมือนไม่มีถ้าเราคอยรู้สึกไหมอย่าหลงไปในโลกของความคิดนานนักน่าเกลียดคอยรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจไหลไปแล้วรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆนะพวกเราชอบตั้งกระบวนท่ามากเกินไปอย่างจะรู้จิตเนี่ยสงสัยจะจิตตั้งอยู่ตรงไหนจะไปดูที่ไหนดีดูแค่ไหนถึงจะถูกดูหนักหรือดูเบาๆจะต้องแยกไหมอารมณ์อยู่ตรงนี้จิตอยู่ข้างบนอารมณ์อยู่ข้างล่างต้องแยกไหมคิดมากนะคิดมากยากนานหรือจะดูกายนะรู้ลมหายใจต้องรู้ลมกระทบจะงอยปากไหมต้องรู้จะงอยปากแล้วต้องมารู้ปลายจมูกไหมจะมารู้ที่เพดานปากไหมรู้ที่คอไหมรู้ที่อกไหมรู้ที่ท้องไหมเรื่องมากนะหรือจะตั้งอยู่ที่เดียวหรือจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามมันไปเรื่อยๆหาเรื่องคิดทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอ่ะมีลมมีทั้งหลายฐานนะคนสร้างลมหลายๆฐานขึ้นมามีฐานโน้นฐานนี้นะจะขยับมือต้องมีท่านะมี14จังหวะจะเดินจงกรมต้องมี6จังหวะบ้าง7จังหวะบ้างแต่ละสำนักก็ต่างๆกันไปหรือจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้รู้ท้องแล้วต้องบริกรรมต่อต้องมีบริกรรมพองหนอยุบหนออะไรนี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยแต่พวกเราทุกวันนี้เราเรียนแต่เรื่องพวกนี้เราเรียนแต่เรื่องพวกนี้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนคือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตัวเนื้อแท้ของธรรมะทำไมเราไม่เรียนถ้าฟังธรรมะได้ถูกต้องนะฟังเป็นนะสติจะเกิดเพราะมันจิตมันไปเห็นสภาวะเข้าสติจะเกิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะรู้จักแล้วว่าจิตที่แอบไปคิดจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงจะรู้จะสึกว่าจิตที่หนักๆแน่นๆเนี่ยเป็นยังไงจิตที่จงใจปฏิบัติเป็นไงเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างนะเนี่ยจิตที่สงสัยเป็นยังไงเนี่ยเรียนรู้ลงไปอย่างนี้จิตมันสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆน่ะและสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะหิริโอตัปปะอินทรียสังวรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดตามมาเป็นแถวเลยขาดสติตัวเดียวไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะขาดสติจิตเป็นอกุศลทันทีเลย นี่ถ้ามีสติแล้วไปเพ่งเพ่งอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมอะไรนี้ได้แค่สมถะถ้ามีสติระลึกรู้สภาวะความเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของใจระลึกรู้เรื่อยๆจะเกิดปัญญาจะเห็นเลยกายนี้ก็ไม่เที่ยงใจนี้ก็ไม่เที่ยงวัย72รู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ผิดนะไม่ผิดหลวงพ่อกำลังหัดให้ดูว่าเดี๋ยวใจก็ไปฟังเดี๋ยวใจก็ไปคิดดูออกไหมเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดสลับไปเรื่อยๆมันไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยให้เราหัดรู้ทันใจของเราใจไปฟังก็รู้ทันนะใจเราไปคิดก็รู้ทันหัดดูไปหัดไปอย่างนี้มาฟังหลวงพ่อพูดนะพูดแต่เรื่องสภาวะนะหัดรู้สภาวะไปรู้สภาวะแล้วเดี๋ยวสภาวะก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราก็จะเข้าใจธรรมะเป็นลำดับลำดับไปนะปล่อยวางเป็นลำดับลำดับไปเข้าถึงความสุขเป็นลำดับลำดับไปนะห่างทุกข์เป็นลำดับลำดับไปมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะถึงที่สุดมีความสุขมีแต่ความเต็มอิ่มมันอิ่มนะอิ่มมากเลยหญิงหนีไปแล้วหญิงสบายสบายหญิงพี่ชัยตอนเดินขึ้นศาลามานะหลวงพ่อเห็นว่าจิตก็ดีนะตอนนี้มันนั่งนานๆชักหมัวดูออกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเขาไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงเบอร์49ใจลอยไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเบอร์49เอ้านี่นี่นี่ทำอะไรอยู่อย่าไปหลงอยู่ลงคิดนะรู้สึกขึ้นมาใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกขึ้นมาอย่าปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยตอนแรกๆมันก็เหมือนน้ำในลำห้วยอ่อนๆหน้าเล่นนะหน้าลุยเล่นเผลอแป๊บเดียวนะเดินตามลำห้วยนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ถึงแม่น้ำใหญ่คราวนี้กระแสกิเลสไปเชี่ยวกรากเลยเอาไม่อยู่แล้วจะถูกมันพัดพาไปถ้าพาไปตกน้ำตกตายลงหิวน้ำตกไปยังบางคนประมาทนะภาวนาแล้วประมาทคิดว่ากูเก่งกูเก่งแล้วไม่กลัวกิเลสกล้าไปเล่นกับกิเลสบางคนเล่นกับกิเลสนะเช่นไปจีบสาวจีบหนุ่มเล่นรู้สึกไม่เห็นมีพิษภัยอะไรเลยไปจีบเขาเล่นเล่นอะไรเงี้ยหนุ่มก็ไปจีบสาวสาวไปจีบหนุ่มไปเล่นเล่นเล่นไปเล่นมาถลำลงไปเบรกไม่ยัดไม่ได้แล้วนะถูกมันลากไปทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็มีหรือไปเล่นกับความโกรธเกลียดเด็กคนนี้เกลียดนิดนิดคิดมันทุกวันเลยคิดเรื่อยอย่างนี้มันเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้นะเล่นไปเรื่อยนะไม่ระวังใจแค่เดียวความโกรธตัวใหญ่เอาไม่อยู่คราวนี้โกรธทั้งวันทั้งคืนถูกความโกรธพัดพาไปลงเหวอีกลงเหวน้ำตกไปกิเลสนี่ประมาทไม่ได้เลยคอยเรียนรู้คอยระวังคอยดูจิตดูใจของเรานะอย่าไหลตามมันไปหรือมันชอบหนีไปคิดนี่โมหะหนีไปคิดรู้สึกคิดแล้วสนุกดีเคยรู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างเวลาบางทีนั่งคิดรู้สึกมีความสุขดีเพลิดเพลินเพลินเพลินนะอย่าหลงกลนะตัวนี้ถูกหลอกสาหัสกันเลยจะข้ามภพข้ามชาติไม่ไหวเลยคิดแล้วมันเพลินคิดแล้วมีความสุขสังเกตไหมมันชอบคิดเรื่องเก่าบางคนจะไปตอนนอนนะตอนนอนจะต้องคิดเรื่องนี้ให้มันแล้วมันสบายแล้วเดี๋ยวได้หลับกลับไปคิดแต่เรื่องเก่าๆบางคนก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทั้งวันใจก็ฟุ้งๆเบอร์72อ่ะรู้สึกไหมเบอร์72ขั้นแรกสุดนะจำเบอร์ให้ได้ก่อนนะ เดี๋ยวนี้บางคนเขาเริ่มใหม่น่าสนใจนะเขาทำป้ายชื่อมาเองใส่ชื่อมาเลยนายเปิ้ลนายดาวอะไรเงี้ยมีชื่อเรียกแล้วก็รู้เลยแต่บางทีก็มีปัญหาวันหนึ่งมีชื่อเดียวกันหลายคนคอยรู้ไปนะใจอย่าหลงไปในโลกของความคิดมันชอบคิดเรื่อยเปื่อยให้รู้ทันให้รู้ทันถ้ายังสนุกเพลิดเพลินกับการคิดเรื่อยเปื่อยมันจะคิดเรื่อยเปื่อยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตามใจไม่ได้นะกิเลสต้องคอยรู้ทันอย่างบางคนประมาทพระด้วยซ้ำไปไม่เฉพาะโยมนะพระดังมากเลยองค์เจริญเมตตามากเห็นใครก็เมตตาไปหมดเลยนะหวานแหววไปหมดเลยรู้สึกไม่กลัวกิเลสกูเก่งกูเก่งนะครั้งเดียวราคาเกิดนะเสียผู้เสียคนไปจีวรเหลืองใช้ไม่ได้ละให้คอยรู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจของเรามีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำ จะไหลลงที่ต่ำอัตโนมัติเลยคืนไปเล่นกับกิเลสนั่นก็จะถูกมันไหลพาไหลลงที่ต่ำไปเรื่อยๆไอ้ตอนขึ้นขึ้นยากนะมันขึ้นยากตอนแรกๆที่กิเลสยังบางๆเราไปเล่นกับมันรู้สึกมันดิรู้สึกมันไหมบางทีแกล้งโมโหใครสักหน่อยๆนะสะใจดิหรือแกล้งบางคนนะพวกผู้หญิงชอบเป็นเยอะหลวงพ่อสังเกตดูชอบสวมวิญญาณนางเอกชอบคิดอะไรให้เศร้าๆนิดๆหนึ่งนะให้แสบๆในใจอย่างเงี้ยชอบนะชอบสวมวิญญาณนางเอกแล้วทำเป็นเศร้าๆน้ำตาคลอๆอยู่ข้างในแล้วมีความสุขโถเอ้ยจะลงนรกยังไม่รู้ตัวประตูนรกอยู่ตรงนั้นเลยกิเลสเล็กกิเลสน้อยก็ไว้ใจไม่ได้นะก็คอยรู้ทันไปสตินั่นแหละดีที่สุดเลยกิเลสไหลแวบมาสู่ใจเราถ้าสติเกิดแต่สติเกิดได้สติต้องรู้จักกิเลสซะก่อนต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆทำความรู้จักมันไปเพิ่มขึ้นวันละอย่างสองอย่างเรียนรู้กิเลสเพิ่มขึ้นไปวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนเป็นกิเลสอีกหัดรู้จักไปเช่นนั่งพุทโธพุทโธไปนั่งดูท้องพองยุบหรือนั่งหายใจไปแล้วใจลอยแวบไปละหนีไปคิดละรู้ทันว่าหนีไปคิดหัดรู้จักในส่วนใจหนีไปคิดแวบก็จะรู้ทันนะคุณผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั้นน่ะใจหนีไปคิดรู้จักไหมใจมันหนีไปคิดไหลแวบไปใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธก็ได้นะพุทโธก็ดีไปรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้อะไรเงี้ยส่วนมากชอบเพ่งแต่พุทโธแล้วไม่รู้จะเพ่งตรงไหนหาที่เพ่งยากหน่อยพุทโธพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดแวบรู้ทันละให้รู้ว่าใจหนีไปคิดไม่ว่ามันนะแค่รู้ทันพุทโธพุทโธไปใจชักจะซึมแล้วรู้ว่าใจซึมพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะต่อไปจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยเพราะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเรียกว่าเกิดจากธิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธิระสัญญาจิตมันจำได้แม่นแล้ว สติจะเกิดนี่เราก็ซ้อมทุกวันนะหัดพุทโธไปหัดหายใจหัดท่องยุบอะไรไปก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายแต่ถ้าทำแล้วเครียดไม่เอานะแสดงว่าไม่ถูกจริตอย่างคนไหนพุทโธแล้วอึดอัดก็ไม่เอาพุทโธเอาอย่างอื่นคนไหนหายใจแล้วอึดอัดก็อย่าเอาลมหายใจไปหากรรมฐานอื่นกรรมฐานผมเจไปหรือดูท้องพองยุบแล้วอึดอัดก็ไม่เอาไม่เอาอันอื่นเอาที่มันสบายๆบางคนสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยๆเห็นปากพะงับไปนะแล้วก็เดี๋ยวเห็นใจไหลแวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วปากก็ยังสวดได้นะใจหนีไปรู้ทันว่าใจหนีนี่หัดรู้ทันหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเดี๋ยวสติเกิดเองนะต่อไปพอกิเลสเกิดขึ้นในจิตในใจแวบสติเห็นเองแต่เห็นแล้วก็อย่าไปสนุกกับมันนะหลายคนเห็นแล้วสนุกกับมันคล้อยตามมันลองรักเล่นๆดูชีวิตจะได้มีรสชาติเดี๋ยวมันก็ตกเหวนะก่อนมีคนเขียนกลอนแม่หนึ่งบอกเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าทะนองไปลองผลักเนี่ยตกเหวหินปีนป่ายยังง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายแหมวันนี้มีกลอนด้วยนะหลายๆปีจำได้ครั้งหนึ่งนะอย่างโง่นะอย่างโง่ไม่เฉพาะเหวรักหรอกเหวโกรธก็เหมือนกันเครื่องแค้นหนังจีนชอบสอนนะผู้ดีแก้แค้น10ปีไม่สายผู้ดีอะไรผู้ร้ายชัดๆมันอาฆาตเนี่ยมันจะผู้ดีอะไรแยกไม่ออกเลยว่าอะไรดีอะไรเลวนะมาสอนผู้ดีแก้แค้น10ปีไม่สายหรืออย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลชาวพุทธไม่ต้องให้คนชั่วลอยนวล นะถูกแล้วแต่ไม่ใช่เกลียดชังมันกุรอานนะมีหน้าที่อย่างที่พระเจ้าอยู่หัวบอกไม่ให้คนชั่วมันมีอำนาจแต่ไม่ได้ไปเกลียดมันนะเกลียดมันแล้วไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลงั้นชาวพุทธไม่ใช่พวกนิ่งนอนใจนะเห็นความชั่วอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ชั่วช่างชีดีช่างสงนี่ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนให้ข่มคนที่ควรข่มให้ชมคนที่ควรชมไม่ได้บอกให้เสมอภาคกับทุกคนนะแต่ว่าใจเราเนี่ยเสมอภาคกับทุกคนไม่ได้รักไม่ได้เกลียดใครหรอก แต่คนนี้เกเรเราก็จำกัดที่จำกัดทางไม่ให้เกเรละลานคนอื่นได้เนี่ยเขาจะเลือกตั้งแล้วก็แย่ไปซื้อเสียงขายเสียงนะเดี๋ยวก็กลับมาช้ำใจอย่างเดิมสังเกตใจนะพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมหนีไปคิดอุตลุดเลยหนีไปคิดแล้วคอยรู้มันไปใจหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้อย่านึกว่าแค่นี้ไม่สำคัญนะสำคัญนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคนที่ฟังหลวงพ่อเทศสองครั้งสามครั้งหรือเอาซีดีไปฟังนะฟังไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นได้นะมีเป็นพันแล้วนะที่จิตที่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามีจะนับไม่ถูกละจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นหลายคนมารายงานนะมีความสุขจิตใจเปลี่ยนไปฉับพลันเลยเปลี่ยนเร็วมากเลยแต่คนที่อมทุกข์นะก็กลายเป็นคนที่ไม่อมทุกข์แล้วความทุกข์ไหลมาแล้วก็ไหลไปจิตใจค่อยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขนะภาวนาถ้าถูกต้องเลยต้องมีความสุขถ้าภาวนาผิดจะเครียดหลวงพ่อเคยอ่านงานรีพอร์ตอันหนึ่งของหมอศรีธัญญานะบอกไม่ชอบพวกนักปฏิบัติธรรมก็เพิ่มงานให้หมอโรงพยาบาลบ้าเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนมากก็เครียดอยู่แล้วทุกวันนี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเครียดมากกว่าเก่าเครียดสติแตกเลยบ้าไปหาหมอมาแถลงการหน่อยนะใครญาติพี่น้องภาวนาแล้วบ้าพาไปหาหมอนะอย่าพาไปหาหลวงพ่อนะขี้เกียจแก้เหนื่อยแก้คนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยคนดีๆมาฟังไปตามสถิติเนี่ยไม่เคยมีนะที่มาเรียนจากหลวงพ่อแท้ๆแล้วบ้าไม่เคยมีเลยสักคนเดียวมีแต่ว่าเคยเครียดเครียดอยู่ก็หายเครียดภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขภาวนาเครียดทำผิดแน่นอนเพราะการปฏิบัตินี้ไม่ยากไม่ยากทำง่ายทำแล้วมีความสุขด้วยยิ่งปฏิบัติยิ่งขยันเหมือนกับกิเลสเหมือนกันนะกิเลสนะยิ่งตามใจมันนะยิ่งขยันคือยิ่งไปเร็วไปแรงการภาวนาเหมือนกันเหมือนเราเดินทวนน้ำเลยแรงๆอืดเหมือนขี่จักรยานขึ้นภูเขาอืดมากเลยเหนื่อยแต่ขึ้นไปข้างบนทางมันจะลาดลงลาดลงนะในที่สุดจะไปถึงทางที่ราบเรียบราบเรียบสงบสันติร่มเย็นมีความสุขล้นล้วนเลยยิ่งภาวนาไปนะทางที่ชันๆจะยิ่งลาดลงลาดลงในสุดเป็นทางราบที่ราบรื่นมากเลยคล้ายๆภูกระดึงเดินขึ้นไปแล้วเหนื่อยนะข้างบนมันแบนๆหลวงพ่อไม่มีปัญญาปีนหรอกดูจากเครื่องบินเห็นยอดมันแบนๆการภาวนาเหมือนกันนะถึงจุดหนึ่งมันราบรื่นใหม่ๆลำบากล้มลุกคลุกคลานต้องอดทนเราสู้กับแรงดึงดูดของกิเลสอย่างเราจะภาวนากิเลสก็บอกนอนดีกว่านอนดีกว่าหรือจะเอาเวลามาภาวนาไปเที่ยวก่อนนะหรือไปทำงานนั้นก่อนเดี๋ยวว่างๆแล้วค่อยกลับมาภาวนางานในโลกนี้ไม่เคยเสร็จหรอกงั้นชาตินี้ไม่ได้ภาวนาหรอกถ้าคิดว่ารอให้งานเสร็จแล้วจะภาวนาต้องภาวนาไปเลยทำงานไปก็ภาวนาไปนี่แหละใช้ชีวิตปกตินี่แหละภาวนาไปเลยกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้คือการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ทำงานที่ต้องคิดมากๆเนี่ยทำกรรมฐานอย่างอื่นไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะอยู่ในคัมภีร์มีการดูจิตนี่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากแล้วดูได้เลยนะไม่ได้ทำฌานก่อนถ้าดูกายต้องทำฌานก่อนหลวงครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทำฌานแล้วมาดูกายถูกกับอภิธรรมเป๊ะเลยถูกกันเป๊ะเลยนะท่านถึงได้ผลไงพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยนะไปทำกรรมฐานวิธีโน้นวิธีนี้ส่วนมากดูกายนะรู้ลมรู้ท้องรู้เท้ารู้มืออะไรเงี้ยรู้กายทั้งกายแต่ไม่ทำสมถะใจไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาจริงชอบไปเพ่งรู้ลมก็เพ่งลมรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้ท้องเพ่งท้องรู้มือเพ่งมือรู้กายทั้งกายก็เพ่งมันทั้งตัวเลยเลยไม่ได้ผลมรรคผลนิพพานเหมือนกับของอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญนะฝืดฝืดฝืนฝืนเอาไม่ได้สักที ถ้าเรียนให้ถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วโอ้ง่ายเหลือเกินเราต้องดูตัวเองก่อนว่าจริตนิสัยเราเป็นไงคนพวกเราที่มาเรียนเรียบหลวงพ่อนี่ส่วนมากจะเป็นพวกคิดมากทำมาหากินด้วยการคิดชาวไร่ชาวนาอะไรนี้ไม่ค่อยได้มาเรียนที่หลวงพ่อถ้าเป็นพวกทำธุรกิจฟาร์มอะไรเงี้ยนี่ก็นักคิดนะทำฟาร์มกล้วยไม้ทำอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแบบดั้งเดิมคนที่ทำงานที่คิดทั้งวันเนี่ยไม่มีเวลาทำสมถะแล้วใจก็ฟุ้งซ่านทั้งวันทำไม่ลงหรอกวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้วค่ำๆมานั่งอีกสงบอีกแล้วพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้วทั้งชาติก็เลยได้แค่สงบแล้วฟุ้งซ่านไปไหนไม่รอดแต่ถ้ามาหัดดูจิตดูใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่นะทำได้นะขับรถอยู่ก็ทำได้กินข้าวอยู่ก็ทำได้อาบน้ำอยู่ก็ทำได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำได้นั่นนะเวลาทำงานไปก็จดจ่อกับงานทำงานแล้วเครียดเนี่ยสติเกิดระลึกขึ้นได้แล้วเครียดแล้วภาวนาได้ไปนั่งประชุมเห็นหน้าคนที่มาประชุมกับเราวันนี้โอ้ยควรขอโทษนะควรปีนทั้งนั้นเลยนะเห็นก็อึดอัดละสติมันทำงานอัตโนมัติเห็นความอึดอัดวันนี้เห็นหน้าตาคนที่มาจะมาต้องมาประชุมถกแถลงงานกับเราโอ้หน้าตาใจดีทั้งนั้นเลยคุ้นๆกันทั้งนั้นน่ะสู้เอียกันได้นะพัวกันได้สบายใจรู้ว่าสบายใจนะง่ายขนาดนี้หรือเราทำโปรเจกต์ไว้อันหนึ่งไปเสนอแล้วแหมคนก็ชมดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะมันปลื้มนะปลื้มเรารู้ว่าปลื้มภาวนาได้เสนอเข้าไปมันติโน่นตินี่หาเรื่องติไปเรื่อยๆโมโหไปรู้ว่าโมโหเนี่ยในชีวิตเราทำได้นะขับรถอยู่เจอไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจนี่ทำได้วันนี้เจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดเคยเจอไหมวันนี้ไม่รู้ดวงก็เรียกดวงสวยอะไรสักวันนะไปไหนเจอแต่ไฟแดงตลอดเลยนะหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรถติดแถวยาวๆเห็นไฟเขียวยังไม่ดีใจรู้สึกไหมยิ่งกระสับกระส่ายหนักอีกจะพ้นไม่พ้นจะพ้นไม่พ้นนะถ้าถึงคันสุดท้ายติดคันแรกเนี่ยโมโหมากนะถ้าติดคันที่ห้าโมโหน้อยกว่าคันแรกรู้สึกไหมนะถ้าติดอยู่คันที่ยี่สิบนี่ปรงอนิจจังแล้วเดี๋ยวต้องรออีกรอบไม่กระวนกระวายเนี่ยใจของเราเนี่ยดูลงไปเนี่ยของง่ายๆแค่นี้ทำไมยังไม่รู้ของง่ายๆแค่นี้ดูเข้าไปในที่สุดก็เห็นเลยของไม่เที่ยงใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาไม่เที่ยงน่ะแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันทำงานของมันเองเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดห้ามมันไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงอย่างเงี้ยว่ากายกับใจไม่เที่ยงกายกับใจเป็นทุกข์กายกับใจเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้การได้เห็นความจริงเหล่านี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมะถ้าใจเรายอมรับความจริงเมื่อไหร่ได้พระโสดาบันเมื่อนั้นใจยอมรับความจริงขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราได้พระโสดาบันเมื่อนั้นแหละแล้วก็เห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะวางกายได้ก็จะได้พระอนาคามีนั้นแหละถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะจะเป็นพระอรหันต์ในไม่กี่ขณะจิตข้างหน้านั้นแหละเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าวเลยไปหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ชักขี้เกียจยัตถาสัพพีแล้ว